Для гэтага выпуску навінаў далей у нашым эфіры перадача «Суботняя калекцыя» дайджэст праграмаў мінулага тыдня. А зараз да падзеяў, звязаных з Беларусю. Адвакату Мікалая Аўтуховіча стала вядома, што следства яго падабароннага працягнутае яшчэ на месяц да 8 жніўня і што новага абвінавачання прадпрымальніку не выстаўлялі. Беларусь можа атрымаць сёлета новы крэдыт ад Усясветнага банку памерам у 200 мільёнаў даляраў. У Беларускую палату прадстаўнікоў паступіў праект пагаднення паміж урадам Беларусі і Еўракамісіяй, якой адкрэслівае ўмовы еўрапейскай тэхнічнай дапамогі Менску ў рамках праграмы добрасуседства і партнерства. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў краіны Афрыкі ўзяць на сябе большую адказнасць за ўласную будучыню. Прамаўляючы ў Гане, куды ён прыбыў з візітам учора ўвечары, ён падкрэсліў важнасць дэмакратычных каштоўнасцяў і сказаў, што Захад чакае, што афрыканскія ўрады будуць распараджацца на адпаведным узроўні дапамога, якая ім прадастаўляецца. У баснійскім горадзе Срэбраніца праходзяць траўрныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да ўгодкаў масавага забойства мусульманаў у гэтым горадзе, якія адбыліся падчас вайны, распачатай пасля распаду Югаславіі. Іран збіраецца прадаставіць міжнароднай супольнасці пакет палітычных, ваенных і дыпламатычных пытанняў, якія павінны паводле Тэгерану стаць асновай для яго далейшых стасункаў з краінамі свету. У Азербайджане былі затрыманыя два блогеры паводле закідаў у хуліганстве. Паводле праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» улады плануюць трымаць іх пад арыштам цягам 2 месяцаў да суду. Міністр унутраных справ Пакістану сказаў, што разгляд судовых справаў, абвінавачаных у леташнім нападзе на індыйскі Мумбай, можа пачацца на наступным тыдні. У выніку нападу мумбайскіх тэрарыстаў загінула каля 160 чалавек. З тых часоў адносіны Ісламабаду і Дэлі значна пагоршыліся. Індыя ускладае адказнасць за рэйд на групоўку Лашкар-эй-Таіба, якая базуецца ў Пакістане. Афіцыйная лічба загінулых у этнічных канфліктах мінулага тыдня ў кітайскай правінцыі Сіньцзянь дасягнула 184 чалавек. У Нью-Йорку сёння быў асуджаны амерыканскі бізнэсовец паводле абвінавачання ў спробе подкупу азербайджанскіх дзяржаўных чыноўнікаў, адказных за прыватызацыю нафтаіндустрыі гэтай краіны. Безвынікова закончыліся перамовы ў Коста-Рыцы ў справе вырашэння палітычнага крызісу ў Гандурасе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступныя слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Сёмага ліпеня ў нацыянальным тэатры оперы і балету адбылася прэм'ера оперы «Чужое багацце нікому не служыць», тэкст лібрэта, да якое напісаў драматург Сергей Кавалёў, удзельнік нашай сённяшняй перадачы. Крытык Юрась Пачупа падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік тэкстаў Дмітрія Плакса, беларускага пісьменніка, які жыве ў Швецыі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 7 ліпеня ў нацыянальным тэатры оперы і балету адбылася прэм'ера оперы «Чужое багацце нікому не служыць», якая чакала вялікай сцэны больш за 220 гадоў. Яе аўтар – кампазытар Ян Голанд, які быў капельмайстрам у Радзівілаўскім тэатры ў Нясвіжы. Упершыню пастаўленая там у 1785 годзе, опера лічылася страчанай, але колькі гадоў таму фрагменты партытуры знайшла музыказнаўца Вольга Дадзіёмава. Іх рэканструяваў мастацкі кіраўнік ансамблю «Клясык авангард» Уладзімір Байдаў. А тэкст лібрэта нанава напісаў драматург Сергей Кавалёў, з якім сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, імя кампазытара, вернутай праз 200 з гакам гадоў з небыцця створанай у нясвіжы оперы «Чужое багацце нікому не служыць», вядомае. Гэта народжаны ў Нямеччыне Ян Голанд, які ў 1782 годзе годзе прыехаў на працу ў Нясвіж і напісаў там амаль усе свае вядомыя творы, а апошнія 25 гадоў жыцця быў прафесарам Віленскага універсітэту. А што вядомае пра аўтара лібрэта гэтай оперы, тагачаснага лібрэта?
Пра аўтара лібрэта нічога не вядома, больш таго не вядома нават хто ён. Для мяне найбольш верагодны аўтар гэтага лібрэта ўсё ж такі з'яўляецца Мацей Радзівіл, той, які напісаў агатку або прыезд пана.
І тое лібрэта не захавалася.
Захаваліся вершы. І крышачку это быў як кубік Рубік, паўставляць вось гэтыя ўсе нумары і вычарціць сюжэт сам па сабе.
Вы аўтар больш дзясятка п'есаў, якія з поспехам ідуць на сцэнах беларускіх драматычных тэатраў. Але п'еса гэта самастойны твор драматурга. Лібрэта ж для оперы гэта заўсёды суаўтарства з кампазітарам. Як вам творча пачувалася ў кампаніі з Яном Голандам, хай сабе ўжо і без ягонай фізычнай прысутнасці, а толькі з ягонай музыкай?
Для мяне там быў цікавы досвід, і я з задавальненнем уключыўся эту працу, якая распачалася яшчэ 4-5 гадоў таму назад.
Дзея оперы адбываецца ў Нясвіжы за часы жыцця там Яна Голанда. Адзін з галоўных герояў – актор тэатру, іншая незаможная шляхта. Уразіла мова, якой вы іх надзялілі. Яна перасыпаная народным гумарам, досціпамі, трапнымі выслоўямі, якія рэдка сустрэнеш сёння ў жывой гутарковай мове. І слухаючы яе з вуснаў персанажаў оперы, часам узнікала думка, што не толькі музыка Голанда праз два стагоддзі рэканструявана сучаснымі творцамі, але і вы аднекуль выцягнулі тагачаснае лексічнае багацце. Падзяліцеся, калі ласка, дзе ўзялі гэтыя моўныя скарбы?
Я з задавальненнем падзялюсь, тым больш, што тут трэба казаць не толькі пра мяне, пра заслугу яшчэ іншая чалавека. Увогуле, у гэтым праекце брала ўдзел вельмі шмат людзей. Рэдка здараецца такая падзея. І якраз я таксама імкнуўся стылізаваць мову так па стылю да таго часу, але на апошнім этапе вялікую дапамогу і вялікі ўклад унёс Зміцер Санько. У праграмцы напісаны ён кансультант. Вот менавіта многія вот гэты прымаўкі, прыказкі, якімі гаворыць чужапанак, гэта якраз належыць яму. Гэта быў таксама адзін са стваральнікаў вось такога моўнага каларыту ў гэтай п'есе.
Праблема сучасных беларускіх актораў – маўленне па-беларуску. Слухаючы іх са сцэны, адразу адчуваеш, на якой мове ідуць рэпетыцыі ў тэатры. Занятыя ж на прэм'ерным спектаклі маладыя акторы беларускай оперы спявалі і прамаўлялі ў дыялогах з абсалютнай натуральнасцю. Скажыце, вы як чалавек, які шмат часу прабавіў унутры творчага працэсу ў тэатры, ці адчулі, што ў нас сапраўды з'явілася нарэшце нацыянальная опера не толькі па месцы яе напісання?
Можа быць, это вынікае проста з лепшага запамінання акцёмера оперы, музыкі, гуку, што это больш музычныя людзі. І сярод акцёраў, якія співалі, нават не все беларусы, ёсць прыезджыя таксама. І ім, напэўна, проста лягчэй запомніць, як яны спяваюць часам на італьянскай мове, часам на рускай, часам на французскай, на нямецкай, то вывучыць і праспяваць яшчэ і на беларускай таксама. Хаця, канешне, ось акцёр Александр Кеда, які выконаў галоўную ролю, ролю чужапанку, яго было і цудоўнае маўленне, якому трэба было паучыцца многім нашым драматычным акцёрам. Учора, калі адбылася сустрэча за кулісамі з міністрам культуры, яго міністр зрабіў яму камплімент, яго маўленні. Тым больш, што ў оперным тэатры трэба ўлічваць вельмі рэдка, на жаль, з'яўляюцца пастаноўкі на беларускай мове. Прыгадавалі той жа Фауст, быў 10 год назад, 20 гадоў назад, Дзікае паляванне караля Стаха, можа, адна з найлепшых увогуле беларускіх опер апошняга часу. І, канешне, для іх гэта рэдкасць, напэўна, но яны са сваіх абавязкаў вельмі добра выйшлі.
Дзякую вам вялікі. Найперш дзякую за тое, што вы зрабілі яшчэ раз з прэм'ерай. І яна сапраўды ўвойдзе, я думаю, у залаты скарб беларускай нацыянальнай культуры.
Ну, калі спектакль не здымуць з рэпертуара, не скажуць, што не ўпісваецца ў нейкую оперную канцэпцыю, што это не такая несапраўдная опера, ні Аіда, ні Травіата. Але я спадзяюся, што пасля от учарашняга і поспеху, і калі вельмі добра і гледачы звыклыя, так і спецыялісты спрымалі оперу, што нават недабразычліўцам будзе вельмі цяжка і проста спісаць і сказаць, што гэта от нам не патрэбна, што гэта не варта, гэта не цікава гледачам.
Дзякуй.
З драматургам Сергеем Кавалёвым гутарыла Валянціна Аксак. тексты, гэдак без вызначэння жанру, называецца першая кніга Дмітрыя Плакса, беларускага пісьменніка, які жыве ў Швецыі. Творы ў ёй размешчаны ў выглядзе фігурных кампазіцый, кругоў, пірамідаў, авалаў. Якое дачыненне падобная творчасць мае да літаратуры, высвятляў крытык Юрась Пацюпа.
Матчынай лініі, ці як даўней казалі пакудзелі, мастацтва паэзіі заўжды было цесна знітавана з музыкай, з песняй, а па мужчынскай лініі, па мячу з малярствам, графікай. Калі хто думае, быццам абрысы вершу нічога не значаць, хай паспрабуе запісаць паэзію прозай, а тады пачытаць, паказаць аўтару. Калі б канфігурацыя нічога не значыла, паэты б не ўкладалі сваіх твораў елачкай, лесвічкай, варонкаю. Можа толькі народная песня не задумваецца пра сваё графічнае існаванне. Ды гэта ўжо, як той казаў, іншая песня. Але здараецца, што графіка пачынае ў тэксце дамінаваць. Тады і ўзнікае візуальная паэзія, або яе скрайняя праява – канкрэтная паэзія. І міжволі задумваешся, ці літаратура гэта? І вось перада мной холодны, як ледяны калейдаскоп, квадратна стрыманы, як архітэктон Казімера Малевіча, зборнік Дмітрыя Плакса, 30 тэкстаў. Мабыць, першая кніга канкрэтнай жалезабетоннай паэзіі па-беларуску. І заўважма, не вершаў, не абразкоў, а менавіта тэкстаў. Плакс літасцівы да свайго чытача. Злева на цотных, эзотэрычных бачынах ён размяшчае ні камунікацыйныя, ні інтэлігібельныя графічныя камбінацыі тэкстаў. А справа на экзотэрычных старонках іх лінейны, ясны, як божы дзень запіс паўтор. Калі б я быў крытыкам авангардыстым, я б за такую памяркоўнасць вінаваць у Плакса ў канфармізме. Ну, праўда, калі паэт В, не Плакс, само сабою, назваў сябе транзоопедагерантафілам, дык хай не кажа, не пужайцеся, дзеткі, дзядзька добры, а калі паэт Ж дакляруе забіць Сакрата, таксама не Плакс, і не Яновіча Сакрата, то хай забівае не ў сабе, а цыкутаю, і нехай сядзе ў турму, як за прэзідэнта сядзелі. А не, пішы пра матылькоў. І ўсё адно не забывайся запаветы Бахціна пра ўчынак і адказ. Месца, дзе стыкаюцца этыка і эстэтыка. Але балазе я не авангардысты. І таму дзякую Плаксу за яго эстэтычны канфармізм. Бальшыніш плаксавых кампазіцый уласцівыя какафанічныя канцоўкі. Я гадаю, гэта так было задумана, ці проста аўтар не здолеў утрымацца на адзіным інтуіцыйным парыве натхненні, кампенсаваўшы яго штучным канструктам. Нечым гэта нагадвае паэтыку ранняга Сарокіна, калі напеўна банальныя стылізацыі груба ламаюцца і абяртаюцца глыбокай фрустрацыі, жахлівым расчараваннем. Гэта і ёсць аналіг катарсісу, эрзац парадоксу, досціпу, без якога не бывае ані вершу, ані навелы. Але ў такім разі расчараванне ў чароўнай проза паэзіі занадта памяркоўныя, недастаткова глыбокая, ці солі замала, ці цукру, ці перцу. Гэта ўжо аўтару думаць гадаць, а я магу толькі зацеміць спосабы, якімі ён карыстаецца. Плаксавы пост замовы ці неозамовы моцна нашпігаваны рознага кшталту сугуччамі, што ў барока называюць алхіміяй слова, а ў 90-е гады 20-га стагоддзя называлі лінгва пляснікай і полісемантыкай. Дарэчы, менавіта ў дэструкцыйных мясцінах кідаюцца ў вочы такія канструкты. Гартанню перагарнулі старонку, пешчаныя, пясочныя, клопат, блакіт, прамень, прамяняй, што не ў прыкмет пераходзяць у аказіянальныя нутраныя рымы, лямпы, плямы, крыві, кліч, крывы, часам нават банальныя, як бясконца, без сонца і гэтак далей. Дэканструкцыя гукавога раду на мікрароўні задае мноства алюзійных сэнсаў, якія шчыльна пераплятаюцца, але не ствараюць гармоніі. Гэтыя тэксты пры ўсёй сваёй шчыльнасць пісьма не ствараюць пазатэкставай рэальнасці, цэльнага вобразу, як казалі ў старыя добрыя часы. Адсюль і вінавачанні з боку народу ў незразумеласці. Толькі не ў тым праблема. Проста тэкст застаецца тэкстам. Фанетычная інтрыга не падмацоўваецца інтрыгаю кахання, трагедыяй лёсу. Над чыстай лінгвапластыкай не абліваюцца слязьмі. Зрэшты, паасобныя радкі выглядаюць досыць свежа і маляўніча. Муха цяжка цягнецца жоўтым цагляным шляхам, вузкім паміж рускім і ляхам, заўжды са страхам. Нястача вобразнага пачатку значнай меры кампенсуецца візуальнымі выявамі, які ўтварае само цела тэксту. У Плакса кожны тэкст мае сваю выяву: адлюстраванне, вертыкальнае размазванне, ападанне літараў, гойданне літараў на хвалях, выбух літараў. Даўней Сімеон Полацкі, іншыя паэты барока, цела тэксту ператваралі ў вобраз алегорыю. У Плакса ягоныя візуальныя знакі толькі часткова матываваныя. Калі гэта вобраз, дык не алегорыі, а сімвалы. Тым цікавей іх спасціганне, але толькі не рэдагаванне. Нікому не раю разгадваць чорны квадрат, бо гэта не загадка. Гэта адкрыта открытый объект для интеллектуальной супрации. Менавіта до сотворчості кличу своего читача и плаксовые тексты. Ведомо, кто пленнейший была б сотворчість, коли б не было в текстах пособных москализмов. Прама, лужа, пенка на молодце, покупка, кишка, перапонка, разорать, сетчатка, лепш было б так. Просто лужина, плеука на молодце, купля, кишка, сетковица. Плакс пиша горами, гор, а вось Купала б написал горами, гору и так далее. Не зусім тешить вока российские же организмы, лажа, ништяк. Зрешты, про что это я? И на солнце бывают плямы. 30 плаксовых текстов не серебряников, однако, а золотников приемно тримать в руках, приемно разглядать и не завжди приемно читать. Але это уже немало для нашей гипертрадиционной литературы. Не кот наплакал.
Вы почули рецензию Юраща Патюпы на сборник тексты Дмитрия Плакса. В эфире «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с народным поэтом Беларуси Ригором Барадулиным. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Адвокату Миколая Аутуховича стало вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц да 8 жніўня і што новага вінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Салдаты і апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франа Кавячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Амаль увесь час знаходзіцца ў нарадах і Іван Шыла. Поклонницы Александра Рыбака летне сорвали его на выступ на открытии Славянского базару. У Витебску до фестивалю примерковали и презентацию нового белорусского троллейбуса 4-го поколения, выпущенного на унитарном предприемстве «Белкоммунмаш». Белорусские вытворцы техники хотят большей интеграции у российскую простору, однако сравняться у правах с тамтейшими предприемствами им складано.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У апошнія гады Рыгор Барадулін рэдка бярэ ўдзел у літаратурных выступах, стала падводзіць здароўе. Тым большая цікавасць прыхільнікаў паэзіі была да нядаўняй аўтарскай вечарыны народнага паэта ў Полацкім цэнтры народных рамёстваў. Мы сустрэліся з Барадуліным перад вечарынай на цвінтары Полацкай уніяцкай царквы. Спадары Рыгоры, калі мы з вами хадзілі сёння па Полацку, было відно, што вы любіце гэты горад. Што значыць Полацак у вашым жыцці?
Полацк у маём жыцці азначае дуже многа, таму што у нас паняцце горад – это значыць Полацк. Паехаць у горад – это у Полацк. Такая бытавая сцэна, што я пасля вайны, бо было патронаў многа, я загнаў патрону ў калоду, цвік нагнаў на капсуль, твернуўся, я быў абухом бух, ён не робіць. Тады я забыўся, што это небяспечна. Керов бойстрым концом нахинувшись ударов, и нос засевал осколок. И долго я ходил в зим, покуль не признавался маме, покуль он не пошел уже ржаветь тому носе. И меня повесили у Полоцка, я операцию первую робили у Полоцку. И вот с того часа меня нос погарбил, трошку орлиноносы.
Это дякуючи Полоцку вы орлиноносы?
Конечно, дякуючи Полоцку. С Полоцкой шли в Моленске гостинцы. Ну, Полоцк это центр кривицкой земли. Я себя лечу кривичом законченным. Для меня велизарное свято быць у Полацку.
У Полацку ёсць унікальны уніяцкі храм, драўляны, перавезены ажно з Украіны. Храм быў пусты, калі вы ў яго заходзілі, але вы доўга ў ім затрымаліся. Якія пачуцці выклікала ў вас гэтая святыня?
храм некий, як дом Божий, він намолений, у ім утульна, у ім душа розкривається. Тим храмі нельга ні хлусіть, ні заздростіть, ну просто ніяке з'єднання з Всевышнім. Ну, що я взяли з музею, на жаль, що уніяти зроблено так, що не в загоні, що самі уніяти, як музейні експонати. Справа в тим, що по нашому сходній частині Білорусі наш була історична 80% відсотків уніятів. Я з уніятської потомної сім'ї, бабулі, прабабулі були уніятами.
Господар Григорій, Білорусь вернулася до совєтського стягу, до совєтського гімну. Совєтські колгаси у нас переважна форма господарення на землі. А чи вернеться цікавість до совєтської літератури?
На конт літератури совєтської вона не вернеться. Справа тим, що з совєтськими було ще три покоління, тому що 70 років такої вбивання ідеології, талантом Геббельса вбивалася совєтська. І навіть молодь, яка вже зараз, я би з чим не лічить совєтським, але на генетично все буде совєтське, три покоління, три, то й чотири, тому що дуже живуче. А на конт літератури наврат, ну, розумієте? Ну, може, старі, може, будуть вертатися. Вона слаба, розумієте? Тепер знову-таки заполонила та саме пригодницька література. Не література, а антилітература заполонила все. І на огляд, такий же зараз час, що ніхто ні поезії не читає. Ідея американізації, європізації, а це значить прагматизм.
Ну як же не читає? Ось ваша книга «Ксти» вийшла у світ уже третім чи навіть четвертим виданням.
Ну я ще розумію, залишилося покоління, яке ще поезію читає. Я говорю про молодь. Ну, у Європі ж так само розумієте. Поезія така як елітарна, невірність. Це не античність.
Ви, спадари Григорій, завжди старалися перекладати представників невеликих, покривджених народів. Ось недавно вийшов зборник Хізри Асадулаєва у вашим перекладі з каратинської мови. Що це за поети, що це за народ, каратинці?
Перше написав я скульптор-мастак, вельми цікавий, він музику пише, мова старожитна. Їх мало, з сім'ї дагестанських народів, але вони поважають свою мову. І от я був у його гостях перед виходом книжки, приїжджав намісник Верховної Ради Дагестана, і його син, мого сябра, такого скульптора, читав по-білоруську вірші, переклади, в його мовленні ліпше, ніж у нас, у наших дикторів по-білоруську. Якби це мене з Росії. А цей малий, 8-годовий хлопець, це такої чистішої білоруської мови, хоча він ведає свою. Він прочитав спочатку вірші в оригіналі, після прочитав в моєму перекладі. Я просто розшурююсь. От так треба любити своє. Хоч їх там, кілька там, тисяч, там 3-4.
У нас одна вьоска на Полісі.
Да. Як вони тримаються свою культуру, мову, нам було повчитися. А там же в Кавказі, там же, що не аул, то своя мова.
Недавно, працюючи в архіві Лариси Геніюш, я знайшов ваші листи і поштовки до яє. Колись Ян Кабриль казав, що Геніюш не так поетка, як пакутниця. А ким є Геніюш для вас?
Лариса Геніюш – це одночасово і пакутниця, і освітниця, і на тільки в другому часі, і як Євросіння Полоцька. А як поетеса, звісно, рівно її нема. Я пам'ятаю, вона приїжджала в Мінськ, ночувала у нас, написала вірш «Ні піра горка, ні пі синок». І між іншим, я уже не пью. 35 годов я уже столько не живу, сколько я не пью. Дякую же Ларисе Геніюш. Это такая бытовая деталь. А на Олбе Геніюш для меня святая покутница. И треба ушановать ей, провести у порядок этот дом, где она жила, зробить ей музей, зробить в улицу Ларисе Геніюш, выдать несколько томов ей, писем и тому подобное. Ей же столько написано. Во-первых, ей листование, ей с всем светом листование. Таких, как она, у нас абсолютно нема. Я неколи писал одну благую мою Ларису, шаную Геніюш Ларису. Я і тепер можу сказати, що я шаную і низько кланяюся в її пам'яті. Я думаю, що пам'ять у її буде жити до ліпших часів, тому що їй буде віддано те, що належне. Тому що святая справа не збивається. І скільки б її не старалися закопати у землю, святая справа воскресає.
Ви щебрували з многими видатними людьми. Назовіть три особи, яких уже нема на гэтым світі, але з ким ви хотіли б споткатися і договорити про нечто вельми істотне.
Я б заговорив з Краткевичем. У нас були такі молоді часи, було не до роздуму, розумієте, там і Чарка, і Скварка. Краткевич узвишався над нами усіми. От я перша нарада молодих. Ну, ми приїхали, нам тлумачили там, що таке рифма. Тлумачальники були такі, що їх самих треба було вчити. А Краткевич приїхав з університетським значком, там, из Киевского университета. И он на нас просто не гребливо глядел, но я вспоминаю, что в его ушах, что приехал профессор в детский сад. Тот же самый Михаил Стрельцов. Это был тончайший лирик, философ. Так само я помню его задуменные очи. Хотелось бы поговорить про житё, про литературу глубей. Ну, так само это не было часа. Ну, а Быков, я все житё, конечно, старался нечто его пытать, нечто говорить им. Но Быков это такая, как вам сказать, особа. И он такой зместовный, что его можно порунать с Библии. Ее николь не начитаться.
Дякую, спадар Григорий. Я нагадаю, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» народный поэт Беларуси Григорий Бородулин. А теперь, как завсёды, новые верши у авторским читанні.
Зеленый лист, як знак сустречи, життя с життем, земли с теплом, и желтый лист, уздых старечи, спотканья вырою с крылом. Зеленый громом благословенный, прошепший ливню, лив моли, и желтый добье поклоны, и тихо скорятся земли. Ветров заломы, безоклены, не разведут сумежий сбег, и желтый лист, и лист зеленый, холодно примет белый снег. День, як сын дочеканы подрос, тише стому вернул до дому, и ступал молодый Христос по воде, як по сухому. Ты, что над водой и у воде, все немели в небесном издиве, ведали, это щебет и де, сей души на горкой ниве. Досвиток загорался и газ, и робились близкими дали, хвалю решти, догнали час, и Христовы следы заховали. Ростань, выкне, винить вспомин, о сустречи, стежка крывая, коли Господа веришь, як сын, так себе и вода трымая. 28 червня 2004 года. Это лёсом посланная ласка Творца, за якую душа вечно кленчить готова в вечном городе с устным святого Отца, як с небесу почуть белорусское слово. Шмат забудется, шизни, знитея, мене, а доскону запомнится обовязково Папа Римский, доброславляя мене, и у его як своя белорусская мова. Унияцкие образы архимандриту Сергею Гайку. Унияцкие образы, светки светлой, твердой веры, на кровицкой вешной земли, они в огнище, не чакеры, вас со свету жить не могли, вы на дне, прочистой слезы, осолели в вернинском боку, лаской яснейший шлях пророку, чули як опёкшие долони, обболевшие вугали, с храма убегли, преж муразы, оживать вам у каждом поклоне, унияцкие образы. Родимый люб, памяти Эдварда Войниловича. Сум, сон траву на чужине схуб, безлитостный скон, нагрывавший у хмары, а он затятый, родимо люб, спешался взвести Господу храмы, топтали ноги чужие поли, вели забыть все, стяжины чужие, и подыхом ветру с родной земли душа боговейная дорожила, и як не шалел, разгуканный гнев, як дух нечистый, свет не изневечил, на болючей родиме храм отсолел, как встаться вернику домом вечным. Не делюдеть в себе самому, в людским веры не знелюдеть, свою спокойно нечистому и мову зла не разуметь, еще почуть, еще побажить, хоть нечто в зманном житти и за добро добром одержить, и тихо-тихо одысти.
Свои новые верши читал народный поэт Беларуси Григорий Бородулин. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
Слухачі. Подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Гэта Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы Радыё Свабода. 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1990, 91 і 92 гады.
1990 год. У Савецкім Саюзе працягваюць развівацца бурлівыя падзеі. Працягваюцца крывавыя этнічныя канфлікты. У Баку выбухаюць азербайджанска-армянскія закалоты і гіне 125 чалавек. Надалей страйкуюць шахцёры. Савецкія ўлады перажываюць небывалую трансфармацыю. На прапанову Гарбачова з Канстытуцыі выдаляецца артыкул пра кіраўнічую ролю КПСС. Афіцыйна прызнаецца факт расстрэлу тысячаў польскіх афіцэраў у Катыні у 1940 годзе. У чэрвені афіцыйна адмяняецца інстытут цэнзуры. Распад СССР уваходзіць у новую стадыю. У 90-м годзе палова савецкіх рэспублікаў прымае дэкларацыі аб суверэнітэце, а 11 сакавіка Літва абвяшчае сваю незалежнасць. Масква адказвае ўвядзеннем эканамічнай блякады, аднак уратаваць імперыю ўжо немагчыма. Радыё Свабода перажывае свае зорныя часіны. Пасля доўгіх гадоў ізаляцыі ад краінаў, на якія скіраванае вяшчанне, раптам адчыніліся ўсе інфармацыйныя шлюзы. Наяўнасць мясцовых карэспандэнтаў, адсутнасць камунікацыйных бар'ераў, магчымасць свабоднага руху праз межы і галоўнае бурлівае мора падзеяў. Вось перамены, якія прынеслі з сабою тыя пераломныя часы. Радыё Свабода перастала быць забароненым плодам. Госць нашай сённяшняй перадачы Вячка Станкевіч, які ў 91-98 годах быў дырэктарам беларускай рэдакцыі Радыё Свабода. Ён працягвае ўспаміны пра змены, якія адбываліся на радыё на пачатку 90-х.
Праца зрабілася шмат цікавейшай, бо ўсё-такі нешта новага адбывалася амаль што штодня. Аднак на конт самога цэлага радыё такіх вялікіх зменаў не адчувалася. Асабліва ў беларускай службе. У іншых службах было больш магчымасці, бо яны пачалі і засноўваць свое бюро у розных рэспубліках, скажем, у Прыбалтыі і Украіне. І таксама мелі магчымасць рэтрансляцыі. Так гэта была такая своеродная навіна, дзе людзі маглі ўжо слухаць не толькі перадачы на кароткіх хвалях, але таксама ўжо і на сярэдніх, і на FM. Так гэта была такая як бы асноўная змена пачатку 90-х гадоў. Ну і таксама сувязі з тым, што людзі маглі б ўжо прыязджаць у краіну, у якую вяшчалі, да некаторыя гэта ўжо гадамі. Так гэта была свайго роду змена. Ну і пашырэнне сеткі карэспандэнтаў на месцы. Таксама была даволі вялікая змена. Ну і людзі таксама, некаторыя карэспандэнты маглі прыязджаць у Мюнхен на такія кароткатрывалыя спатканні. Я ведаю, што быў зроблены пераклад на беларускую мову падручніка для журналістаў.
Пра змены на радыё на пачатку 90-х распавядаў Вячка Станкевіч. І на заканчэнне зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 90-го году паслухайце фрагмент перадачы пра дзейнасць Рады БНР на эміграцыі.
Прапануем вашай увазе першую гутарку Алены Тарасевіч у серыі аб дзейнасці Рады Беларускай Народнай Рэспублікі на эміграцыі ў 1920-х годах. Серыя базуецца на падставе новавыяўленых дакументаў, з якімі Алена пазнаёмілася ў сталіцы Чэхаславаччыны Празе. Уключаем стужку.
1925 год. Кастрычнік. У Берліне сабралася другая беларуская нацыянальная нарада. 9 удельников якое абвестили так званый самороспуск ураду БНР. Подея гэта для дзеячаў беларускай палітычнай эміграцыі, ды для ўсяго беларускага нацыянальна-вызваленчага руху і на захадзе, і на ўсходзе, мела вялікія наступствы і часта вельмі трагічныя. Але ацэньваючы вынікі, мы ўсё яшчэ не ацанілі прычынаў, што прывялі да расколу эміграцыі, і ў прыватнасці да гэтай нарады. Кімена была сарганізаваная і навошта, як казалі лацініане Куйбона Куйпрадэс, якія і чые палітычныя і ўласныя інтарэсы сутыкнуліся там, у Берліне. Каб хоць часткова адказаць на гэтыя ды іншыя пытанні, вернемся на пачатак 20-х. Палітычная сітуацыя ў Еўропе паступова стабілізавалася. Савецкая ўлада спакваля падступалася да НЭПу, які заходнія палітыкі, а таксама некаторыя колы шматлікай эміграцыі з былой царскай Расіі, прынялі за вяртанне ў капіталізм. І таму віталі. Захад чакаў хуткага палітычнага ды эканамічнага перараджэння чырвонага пралетарскага монстра. Сцішылі нарэшце страсці і вакол новага тэрытарыяльнага падзелу Еўропы. Усімі былі прызнаныя незалежныя дзяржавы Польшча, Літва, Латвія ды іншыя. Усё гэта і нарадзіла новы масавы рух за вяртанне на бацькаўшчыну, хоць і савецкую пакуль, каб узяць удзел у адраджэнні краю. Змена вехаўства, так па назве зборніка, што выйшаў у 21 годзе ў Празе, і быў названы гэты рух. Ідэі змена вехаўства, або, як яго называлі, змена тычніцтва, знайшлі прыхільнікаў не толькі сярод расейскай інтэлігенцыі, але і сярод беларускай. Праўда, не так з прычыны пераходу да НЭПу, як таму, што беларуская эміграцыя паверыла, што ў савецкай Беларусі распачалося сапраўднае нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва, беларусізацыя да і тэрытарыяльнае ўзбуйненне. Ва ўсіх гэтых паходах савецкую ўладу падтрымлівалі такі паважаныя аўтарытэты, як Янка Купала, Максім Гарэцкі, Алесь Бурбіс, з якімі эміграцыя не парывала і асабістых кантактаў. І калі сапраўдных мэтаў бальшавікоў у дачыненні да нацыянальнай справы не разумелі ці баяліся і не маглі адкрыта выкрыць беларускія дзеячы БССР, дык зразумела, як цяжка было ацаніць сапраўдную палітычную сітуацыю з эміграцыі.
Так, у 90-м годзе пра дзейнасць Рады БНР распавядала менская корэспандэнтка нашага радыё Алена Тарасевіч, Алеся Сёмуха.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1991 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
1991 год пачаўся крывавымі падзеямі ў Вільні. Штурм тэлевежы, танкі на вуліцах, аблога парламенту, ахвяры сярод неўзброеных абаронцаў свабоды. Савецкая імперія ў апошніх канвульсіях спрабавала стрымаць немінучы распад. Закончыўся гэты год смерцю Савецкага Саюзу. Паміж гэтымі падзеямі адбыўся няўдалы жнівеньскі путч у Маскве, які паскорыў працэс распаду, а таксама абвяшчэнні незалежнасці бальшынёю колішніх савецкіх рэспублік. У 91-м на беларускай свабодзе адбылася змена кіраўніцтва. Сышоў на пенсію дырэктар Юрый Сянькоўскі, яго замяніў на пасадзе Вячка Станкевіч. Бурлівыя падзеі выклікалі змены ў змесце і структуры праграмаў. Усё большае месца аддавалася паведамленням з Беларусі, у эфіры пачала гучаць штодзённая перадача «Весткі з беларускіх гарадоў і вёсак».
На чарзе праграма «Весткі з беларускіх гарадоў і вёсак». Радыёрубрыка «Коратка аб розным». Яе вядзе менскі журналіст Ясь Валошка.
13-14 ліпеня у Менскім доме палітасветы прайшла всесаюзная конференція прыхільнікаў бальшавіцкай платформы КПСС. Показально не только то, что форум сталинистов на чале с сумно ведомой Ниной Андреевой отбылся на белорусской земле, але и что большинство делегатов представляли менавіта нашу республику. Промоуцы с узнятыми кулаками и искрами у отцов выказали полное непринятие демократичных перетворений, сыпали обвинувачениями у лепших традиций Ленинского.
Змяніліся і умови праці нашого радіо. Після провалу московського путчу російський президент Єльцин безпрецедентним указом дозволяє заснувати бюро «Радіо Свобода» у Москві. Праця кореспондентів «Свободи» на всій території Совєтського Союзу відбувалася уже без особливих перешкодів. Гость нашої сьогоднішньої передачі – перший кореспондент Радіо Свобода у Мінську Олесь Ліпай, який тепер узначальває інформаційне агентство «Белапан».
Супрацовництво з Радіо Свобода почалося з телефонного дзвонка у газету «Знамя юності» супрацовника Радіо Свобода Василя Крупського. Він зателефонував некільким чоловікам, які працювали у «Знамя юності», і попросив дати коментар і більш подробну інформацію про розгон демонстрації людей на дяди. Це було на початку 89-го года, незабаві після Нового года. Крупський попросив коментар від нескольких співпрацовників, я зараз не буду називати їхнє прозвище. Вони відмовилися, побоялися. Я погодився і розказав про те, що відбувалося насамреч на дяди. Наприкінці нашої розмови з Крупським він сказав, чи не хотів би ти коли-ніколи робити матеріали для білоруської служби. На що я погодився, з того і почалося далейше співпрацівництво, я лічу, вельми пленне.
А зараз ефір 1991 году. Гучить повідомлення Сергія Навумчика про реакцію Верховного Совету БССР на події у Москві.
З раніці 19 жнівня цього года члени опозиції Белорусского народного фронта собралися на екстрену нараду у сувязі з повідомленням, яке прогучало по каналах Советського радіо і Сроцького масової інформації. Було шмат незрозумілостей. У приватності було незрозуміло, де ж яна заява Горбачова, чому нема заключення медицинської комісії в стану здоров'я президента, хто уповноважив Янаєва та інших на штат Кружкова, Пугова, Язова, Павлова, Бакланова та Стародубцева створати надзвичайний комітет по надзвичайним становищам і як усе це ввогалі стосується законодавством. А також було незрозуміло, що діється у регіонах країни. Однак з часом інформація поступила. У 11 годин 30 хвилин ми, група депутатів від опозиції в Верховному Совєті, пішли до старшини Верховного Совєта Миколая Дементія, як це називається, з перших вуснов, висвітлити, що ж діється в Україні і в Москві. Нагадаю, что 4 днями ранее мы разом с Яном Поздняком занесли старшине Дементию заяву, где говорили, что подписание того текста союзного договора, який был обошним часом нам представлены, цалком ускладає отказность на Дементия перед белорусским народом. Тогда Миколай Дементий нас запевнил, что как бы нам это подобалось или не подобалось, он будет выполнять то, что загадал ему Верховный Совет. А Верховный Совет, как известно, большинством голосов принял решение договор подписать. І ось сьогодні на 12 годин раніці повинен був призначений виліт білоруської делегації у Москву на підписання договору. Однак рейс, безумовно, відмінили. Де ж тут послідовність у ваших діяннях, Миколай Іванович, запитав я Дементія, а відказ почув. Ну, мовляв, президент спинив свої повноцтва, прийде інший президент, тоді будемо думати.
У ефірі білоруська програма «Радіо Свобода».
І на закінчення знов наш архів. Послухайте повідомлення Каміли Малевич про обвящення незалежності Білорусі.
Вчора Верховний Совет Білорусі обвестив про незалежність нашої республіки. Справдилися мари многих поколінь білорусів. Як це відбулося? П'ята нечергова сесія Верховного Совету БССР 12-го скликання почалася 24-го жнівня со спроби комуністів реабілітуватися. Саправдний кермаш – бо иначе нельзя назвать ту атмосферу, что панавала у зале поседжения Верховного Совета у первый день работы сессии. Злобное нежадание боссов компартии признать свою вину и поразу створили досить змрочное уражение от сессии. Здавалось, что местовая партократия здолее отстоять репутацию Беларуси як самой консервативной и архаичной республики СССР. Назиральники прогнозовали, як найлепший выник сессии – решение об депортизации. 24-го еще никто и не сподевался, что на наступный день у свете з'явится новая держава – Беларусь. Однако это отбылося. 25-го раницей подал у отставку старшиня Президиума Верховного Совета Миколай Дементей. Это стало початком конца КПБ. Перший секретарь ЦК КПБ Анатоль Малафеев поспробовал выратовать республиканскую парторганизацию и заявил, что в худким часе існование КПБ будет подтвержденное з'ездом коммунистов республики. Неузабаве почалося обмеркование проекта постановы комиссии по законности Верховного Совета БССР про депортизацию и передачу во власность республики майомости КПБ КПСС и комсомолу Беларуси. Было принято решение об депортизации усіх установаў, прадпрыемстваў, Міністэрства ўнутраных справаў, КДБ, войска і гэтак далей. Аб арышце маёмасці партыі і камсамолу. Перарэгістрацыі ўсіх прадпрыемстваў фінансавым удзелам КПБ, КПСС і ЛКСМБ. Аб забароне на карыстанне ўрадавай сістэмай сувязі для ўсіх партыяў і рухаў, якія маюць палітычныя мэты.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубаўца про жыццё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантида. Жыццё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Сергей Шупа прыгадае падзеі і галасы 1992 году ў гісторыі беларускай службы радыё Свабода.
1992 год. Республіка Беларусь робіць першыя крокі па шляху незалежнасці. Нягледзячы на тое, што сёння першыя гады незалежнасці ўспрымаюцца ледзь не як трыумф дэмакратыі і беларусізацыі, у перадачах беларускай свабоды не бракавала матэрыялаў, дзе распавядалася пра барацьбу дэмакратычных сілаў з недэмакратычным рэжымам, удакладнім рэжымам прэм'ера Вячаслава Кебіча. Прынамсі, дэмакратычнасці тагачасных беларускіх уладаў хапіла хіба што на тое, каб не чыніць перашкодаў у дзейнасці корэспандэнтаў нашага радыё Беларусі. Аднак такое істотнае пытанне, як рэтрансляцыя перадачаў свабоды ўнутры краіны, так і не было вырашанае. Улады да гэтага былі не гатовыя. Колішні супрацоўнік нашага радыё Ян Запруднік у 92-м годзе рабіў аналіз праграмаў беларускай службы для штогадовага агляду працы. У ягонай справаздачы ён цытуе гутаркі з Васілём Быкавым, які дзеліцца ўражаннямі ад перадачаў. Быкаў, сталы слухач свабоды, хваліў Ларысу Урбан і Асю Ігнацёнак за іх перадачы, высока ацэньваў Галіну Айзенштат і Камілу Малевіч за вастрыню іхніх радыёвыступаў. Васіль Быкаў, як і іншыя слухачы, хацеў бы бачыць беларускую свабоду больш аналітычнай і больш крытычнай у дачыненні да рэжыму. Нагадаю, у справаздачы Яна Запрудніка гаворка ідзе пра 92 год. Больш актыўнай у пашырэнні беларускай сведамасці і дэмакратычных каштоўнасцяў. Васіль Быкаў таксама прапанаваў пашырыць колькасць беларускай інфармацыі за кошт міжнароднай, пажадаў мець менш паўтораў і больш арыгінальных перадачаў. Згадаў ён і нашую заўсёдную балючую праблему – кепскую чутнасць на кароткіх хвалях. У заключэнні свайго аналізу 92 году Ян Запруднік робіць спробу намаляваць партрэт слухача беларускай свабоды. Гэта крытычны чалавек, які цэніць востры аналіз звонку, бо ведае, што мясцовыя сродкі масавай інфармацыі абмежаваныя ў сваіх магчымасцях і занадта падкантрольныя ўладам. Гость нашай сённяшняй перадачы мой калега Кастусь Бандарук. Кастусь пачаў працаваць на свабодзе на пачатку 90-х, прычым прыйшоў на радыё ён з царкоўных колаў. Зрэшты, хай ён пра ўсё раскажа сам.
Мае шляхі на свабоду былі даволі складаныя. Здарылася так, што 25 ліпеня 1988 году я прыехаў у Амерыку. Прычыны гэтага выезду таксама даволі складаныя. Я быў шэраг гадоў асабістым сакратаром беластоцкага епіскапа. Адчуваў, што я проста эксплуатаваны, выконваў вялізную колькасць розных функцій. І здарылася так, што я захацеў пакінуць свайго епіскапа, хацеў перайсці ў іншую епархію. Ён тады забараніў выконваць пастырскія, святарскія абавязкі. Я адчуў, што прыйшла пара проста уцякаць. І патэлефанаваў свайму сябру, святару, які служыў у беларускай парафіі ў Саут-Рыверы. Гэта быў Мечыслаў Брынкевіч. Ён прыслаў мне запросіны. І 25-го, менавіта ліпеня 88-го года я прыехаў у Саут-Рывер. Там месяц жыў і служыў разам з маім сябрам. І, мабыць, важным этапам было тое, што прамаўляў па-беларуску. І гэта спадабалася ўсім парафіянам. Заходзіў тады ў царкву Янка Запруднік, які працаваў на радіё. Я бачыў, што ён нават запісваў мае казані, мае прамовы. Потым неяк ён зацікавіўся маім лёсам, прапанаваў, каб я пачаў супрацоўнічаць з радіё. Я кажу, што ў ніякім выпадку не магу гэта зрабіць. У мяне ў Польшчы засталася жонка, дачка. Яны могуць не выехаць з краіны, калі даведаюцца ўлады, што я пачынаю супрацоўнічаць з радіё. Я тады адмаўляўся, але пераехаў у Чыкага, там служыў у беларускай парафіі Святога Юрія, адначасова працаваў на фабрыцы, якой уласнікам быў мой парафіянін Александр Шышка. Янка Запруднік неяк не адступаў ад мяне, увесь час тэлефанаваў, падсылаў мне матэрыялы пра беларускія справы, цікавыя падзеі ў Беларусі. Потым неяк намовіў мяне, каб усё ж такі я пачаў рыхтаваць казані па-беларуску, якія гучалі б у эфіры беларускай свабоды. Я зразумела, потым з часам пагадзіўся на гэта, я пачаў пасылаць свае матэрыялы. Потым адчуваў, што стан забароны ў багаслужбе вельмі мяне абмяжоўвае. Я не бачыў будучыні там, тады ўжо ў святарскім сане ў Амерыцы, дзе беларусаў не шмат. Я адчуваў, што ў гэтым стане проста, мабыць, і добра здарылася, што паступілі гэтыя запросіны да супрацоўніцтва са свабодай. Прыехаў я ў Мюнхен ужо на пастаянную працу 11 лютага 91 году. Такія прыблізна былі мае шляхі на свободу.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент інтэрв'ю Галіны Айзенштадт са старшынём КДБ Беларусі Эдуардам Шыркоўскім.
Хаця паседжанне, на якім вы выступалі са справаздачай аб дзейнасці КДБ, было зачынены, тая частка яе, што тычыцца барацьбы з карупцыяй, стала, так бы мовіць, набыткам грамадскасці. І вось, читаючи її, я здивилася, не стільки фактом корупції, на мой погляд, вами приведені далеко не самые косомовные, сколько вашей скарзі. Оказывается, на вас моцно тисне номенклатура розных рангов. Больше того, вам дзвонять і погрожають расправой. Нічого собі, справа у нашій молодой державі, коли навод керівник усімогутного ведомства бессильны что-нибудь зробить супроть високопоставленных злочинців.
Ну, на это питання могу отказать гэдак, что со злочинностью завсюды борьбу вести нелегко. Оказалось, что и старшини КДБ тоже воевать со злочинностью не вельми зручно. Ну чему? Никто не хочет, каб его где-то разоблачили, каб его наказали за то, что он зарабил кепско. И думают, каб як-то защититься. А коли защищаться, и опытные люди, такие они, считают, что лепшая защита – это нападение. Вот и получается так, что и председатели КГБ говорят, не связывайся ты с нами, не треба копаться эдак вельми глубоко, занимайся своей справой. А моя справа – это защита белорусского народа, защита своей державы. А лихай не кажется вам так, что старшиня КДБ чего-то сполохался. Мы как працевали, так и працевать будем. И будем выполнять свои обязанности.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы».
шановні слухачі. Вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми. Говорить Радіо Свобода.